Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Dialogu është i pa kuptimt nëse nuk e trajton çështjen në njohjes reciproke, thot presidenti Thaçi. Rënja bruto prodhimit vendor për shkak të pandemisë në Kosovë rrit papunësinë dhe varfrinë. Nga bota, Trump dhe Biden bëjnë përpjekje të fundit për t'i bindur votuesit. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e radios e...
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian do të jetë i pakuptimt nëse nuk e trajton çështjen e njohjes reciproke.
Kam teksuar edhe maheret të dialogovët një kuptim nëse propozimi për një njohje reciproke hidhet në tavoli për ndryshë është të rejti pa kuptim, të rejti pa të nëvojshëm dhe është i dështuar dhe është në favor të Serbisë. Si i tilë që po zhvillohet.
Tha që i foli për mediat pas si bëri homazhi me rastin e 31 vjetorit rënjes e heronjve të kombit Afrim Zhitia dhe Fari Fazliu. Gjermania nga sot futet në izolim të pjesëshëm për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Numri i rasteve të reja në këtë vend u rrit të hënën për 12.097. Të dhënat e Institutit Robert Koch për sëmundjet infektive tregojnë se numri i përgjithshëm i të infektuarve në Gjermani aktualisht qëndron në 545.027. Në 24 orë të fundit Gjermania regjistroi 49 viktima nga koronavirusi, të cilat e çojnë në 10.530 numrin total të tyre. Izolimi i pjesëshëm në Gjermani do të zgjasë një muaj. Belgjika, e cila po përjeton shpërtimin më të keq të koronavirusit në Evropë, po ashtu futet në izolim nga sot. Këtë javë në izolim të pjesëshëm do të futen edhe Portugalia, Greqia dhe Austria. Italia, Franca, Spanja, Çekia dhe Polonia tashmë kanë ndërmarr kufizime të ashpra. Numri i totalit të infektuarve me koronavirus në Evropë ka kaluar tashmë 10 milion. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se është identifikuar si kontakt i një personi që ka dalë pozitiv në testin për koronavirus dhe se do të vetë izolohet. Në një postim në Twitter të dielën vonë, Tedros tha se ndihet mirë dhe se nuk ka simptoma, por se do të vetë izolohet në ditët në vazhdim në përputhje me protokollet e OBSHS. Tedros ka qenë në ballë të përgjigjes globale ndaj pandemisë së koronavirusit, e cila ka prekur mbi 46 milion njerëz në të gjithë botën dhe ka çuar në mbi 1.2 milion viktima. Numri i viktimave nga tërmeti në Turqi arriti të hënën në 79. Tërmeti ka goditur të premten duke dridhur edhe pjesë të Greqisë. Autoritetet turke thanë se 79 vetë kanë vdekur, që të gjithë në qytetin e Izmirit. Përpjekjet e kërkim shpëtimit janë duke vazhduar edhe në 8 ndërtesa banimi në Izmir. Autoriteti për sëmundje dhe emergjenca i Turqisë tha se mbi 960 njerëz janë plagosur në tërmet. Mbi 740 prej tyre tashmë janë liruar nga spitalet. Tërmeti se premtë, si pas Institutit Turk Kandili, ka pasur fuqin prej 6.9 shkallës të Richterit dhe epicendrën në detin e Gjë. Si pasoj e ti, dy persona kanë humbur jetën në ishullin Samos të Greqisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, rritja ekonomike është kurrur për 8.8%. Me këtë kurrje ka rënë edhe bruto prodhimi vendor dhe kjo gjë, sipas ekspertëve të ekonomisë, mund të sjellë rritje të shkallës së papunësisë dhe varfërisë. Kronike Nadia Ahmetit.
Rënja bruto produktit të vendor në Kosovë për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi do të sjellë më shumë humbje të vendeve të punës, arrjedhimisht rritje të shkallës së varfërisë, thon profesorët e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj dhe Driton Qehaja. Ekonomia Kosovës, sipas Bankës Botërore, gjatë këtij viti do të tkurret për minus 8.8%, çka ka rezultuar që bruto produkti vendor në 6 mujorin e parë të këtij viti të bie për minus 9.28%. Rënja në këtë shifër, sipas një hulumtimi të Institutit të GAP, ka bërë që prodhimi brendshëm në Kosovë të shënojë rënjen më të madhe që nga pas lufta. Bruto produkti vendor është tregusi kryesor dhe më i rëndësishëm makroekonomik në sistemin e llogarive kombëtare, i cili paraqet rezultatet finale të prodhimit në të gjitha aktivitetet e njësive prodhuese rezidente. Sipas të dhënave zyrtare, bruto produkti vendor për vitin 2019 ishte mbi 7.1 miliard euro, kurse BPV-ja për kokë banori ka qenë 3.566 euro, përderisa rritja reale ekonomike ka qenë 4.2%. Përveç Kosovës, të dhënat e Bankës Botërore tregojnë se edhe vendet e Ballkanit Perëndimor do pasojnë rënje ekonomike gjatë këtij viti si pasojë COVID-19. Megjithatë, në Kosovë brutoprodukti vendor do jetë rreth 1 miliard euro më pak gjatë këtij viti. Me gjithë këtë rënje, profesori makroekonomist Driton Qehaja shprehet se Kosova me shifrat aktuale nuk klasifikohet në krizë, por në shok ekonomik. Por nëse një situatë e tillë vazhdon edhe muajt e ardhshëm, Kosova sipas tij do ballafaqohet me krizë ekonomike.
Të gjitha variabilave ekonomike, pra si në sektorin real, ashtu edhe në sektorin financiar apo qeveritar.
Profesori tjetër i ekonomisë Berim Ramosaj thotë se me rendin ekonomike zvoglohen investimet kapitale vendore dhe ndërkombëtare, arrjedhimisht bie niveli financimit të zhvillimit. Rënja këtyre parametrave ndikon në rritjen e shkallës e papunësisë dhe varfërisë.
Domethënë rritje zvoglohen edhe shpenzimet, zvoglohet edhe konsumi, zvoglohet edhe në përgjithësi edhe agregatet e tjera. Por shtetet e ndryshme po përdorin forma apo mënyra të ndryshme që këtë mos me lëshuar këtë rënje, duke krijuar vola publike që domethënë në një performë stimulon.
Profesori Qehaja thotë që qeveria Kosovës duhet të gjejë forma që të ndihmoj kompanit produse në mënyrë që të përmirësot bruto produkti vendor.
Por nuk duhet me harru se ajo kërkesë agregate nuk duhet pastaj mu shkëncu në madrat të importuarës, edhe pse nuk mundet me caktu, jemi takon që ekonomia është lirë.
Mbështetje për industrinë e prodhimit ka kërkuar dhe klubi prodhuesve të Kosovës. Ky klub ka kërkuar nga qeveria që të lirojë tatimin mbi vlerën e shtuar për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore. Sipas këtij klubi, lirimi nga TVSH-ja do të ndikonte direkt në rritje të konsumit të produkteve vendore. Ndryshe, humbjet e drejtashme në ekonominë e Kosovës që nga muaji mars i këtij viti, sipas përfaqësuesve të komunitetit të bizneseve, vlerëson të jenë 1 miliard euro, kurse deri në fund të vitit mund të humbin mbi 30.000 vende pune.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, pacientët e infektuar me koronavirus po vazhdojnë të trajtohen me terapi mbështetëse. Së vone, autoritetet kanë thënë se janë duke punuar drejt mundësisë së përdorimit të plazmës së gjakut të të shëruarve nga koronavirusi për të trajtuar të infektuarit e tjerë. Raportin